Godmorgen og velkommen til den 3. juni. Afstemningen om det her forsvarsforbehold er en saga blot, men ikke desto mindre skal vi lige rydde lidt op i de tal, som har vist sig at gøre sig gældende, altså stemmeprocenten, som i forvejen var lav, og så var der mindst nogle steder, hvor den var halvt så høj, som den i forvejen lave, der gælder på landsgennemsnittet. Det går vi i dybden med om lidt her i Radio 4 Morgen.
Hvem var det, der sagde lidt mere, mindre, lidt? Var det Lars Lykke engang?
Ja.
Det lød lidt af det.
Ja, tak skal du have.
Og vi kommer jo også til at kigge på, hvad det betyder for danske virksomheder, at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet. Det er om en halv times tid. Inden da, der kommer vi til at tale om den inflation, som vi er vidne til i Danmark lige i øjeblikket. Inflationen er tårnhøj. Er det ved at være på tide, at vi skal eller ikke vi, men regeringen skal gribe ind og lave en opstramning af finanspolitikken, ligesom vi gjorde det i 80'erne med kartoffelkuren. Det er noget, vi kommer til at snakke om her om lidt i morgenradioen.
Afstemningen i onsdags bød på den næst laveste stemmeprocent ved de 9, altså ud af de 9 EU-afstemninger, som vi har haft her i Danmark. 65,8% af de stemmeberettigede i befolkningen var inde at stemme. Og det var ærgerligt, synes Mette Frederiksen.
Jeg vil altid helst have, at alle går ned og stemmer. Der er nogle valg, der har lavere valgdeltagelse end andre. Det synes jeg jo set nu fra som et demokratisk synspunkt er ærgerligt.
Nogle af de steder i landet, hvor der var allerfærrest, der stemte, er i de udsatte boligområder. Ved valgstedet 7 Nord i Tingbjerg ved København, der var stemmeprocenten 33. Altså ud af de stemmeberettigede, var det kun hver tredje, der var inde at stemme. Lignende tal kommer fra Vollsmose ved Odense, hvor tallet var 36, og Gellerup ved Aarhus, hvor tallet var 39. Jens Olav Dalgaard er valgforsker ved CBS. Godmorgen. Hvorfor ser vi den her valgdeltagelse være så lav i de udsatte boligområder?
Generelt så ser vi bare, at steder, hvor for dem, altså folk med lav uddannelse, lav indkomst, socialt udsatte, har lavere valgdeltagelse. Det gælder som på tværs af valg. Og så ser vi også, at når valgdeltagelsen den er lav relativt til, hvad den plejer at være, så bliver de her forskelle endnu større, så er der endnu færre med lav uddannelse, med lav indkomst, endnu færre med ikke dansk oprindelse, som kommer ned og stemmer. Og dem er der jo, de er jo koncentreret, der er rigtig mange i de her områder, som ikke har forfærdelig meget uddannelse, som ikke har forfærdelig høj indkomst, og der er også en rigtig høj andel med en ikke dansk oprindelse. Og vi ser bare ved de her valg med lav deltagelse, at så kommer de bare lidt sjældnere afsted.
Måske er det ikke så svært at forstå i virkeligheden, altså hvis man kommer fra en anden verdensdel, om ens kulturelle bånd er til et andet sted, og man så skal stemme om noget, der er så fluffy som EU. Det er der mange danskere, der har svært ved at interessere sig for i forvejen. Er det ikke meget fair, at stemmeprocenten er så lav?
Det er ikke svært at forstå, og det er, som du siger, måske lidt nemmere at forholde sig til, hvilket parti man skal stemme til. Det er lidt svært at tænke, hvad man egentlig stemmer om med sådan en afstemning her. Og det er også derfor, vi ser, at der er en lidt lavere valgdeltagelse. Så det er jo ikke så overraskende. Det er selvfølgelig stadig ærgerligt, som vi også hørte statsministeren sige, fordi det jo er lidt giver det nogle udfordringer for den demokratiske legitimitet, når valgdeltagelsen er så lav.
Hvilke udfordringer er det?
Dels så kan det jo være det, at det er jo kun dem, der stemmer, der egentlig er med til at bestemme, og hvis nu de ikke helt har samme holdninger, som der bliver væk, så bliver der truffet nogle beslutninger, som måske ikke afspejler, hvad hele befolkningen synes. Nu var det et meget klart ja, så det er nok ikke tilfældet her. Så er der sådan noget med, at vi ligesom blåstempler processen, når vi går ned og stemmer, og det er der ikke så mange, der har gjort. Så på den måde, så bliver beslutningen ikke helt så legitim, fordi der ikke er så mange, der har med til at tage den.
Nu spørger jeg lidt frækt. Er det ikke op til den enkelte, om man er ligeglad altså med det, der bliver stemt om? Der var den eneste afstemning omkring EU-fænomener, der har været lavere valgdeltagelse ved, det var den om patentdomstolen, hvor næsten 50% af de stemmeberettigede var fuldstændig ligeglade. Er det ikke fair nok at fravælge de afstemninger, der ikke interesserer en? Altså er det et demokratisk problem?
Det er fuldstændig fair. Vi har ikke stemmepligt i det her land. Vi har stemmeret. Så det er ligesom lagt ind i vores system, at man ikke behøver at komme ned og stemme. Men man kan også vende det om og sige, at hvis nu valgdeltagelsen generelt bare havde været 10, 12, 14%, eller 30% på hele landsplan, ville vi så synes, at det var en beslutning, der ligesom afspejlede hele folkets vilje. Det ville vi måske ikke. Og når vi så lokalt har de her lave valgdeltagelser, så kan vi så sige, jamen har folk i Tingbjerg været med til at tage den her beslutning i lige så høj grad, som folk i Rudersdal?
Nogle af vores lyttere er stolte, blanke stemmer. Altså, de har taget deres stemmeret alvorligt, men har simpelthen ikke haft en klar holdning til ja eller nej. Der er også et element af protest i at melde stemme blankt. Det gjorde hver 85-20. Vælger, der var inde og stemme i onsdags. Hvad mener du om den demokratiske handling eller protesthandling?
Altså, det er jo svært at sige, om det er en protesthandling, eller om det er... at man deltager, men man ikke har dannet sig en ordentlig holdning om det. Igen i forhold til at sikre den her legitimitet i systemet om, at det her det er den måde, vi tager beslutning på som samfund, så er det jo at foretrække, at folk de møder op og kaster en blank stemme, fordi så har man trods alt sagt, jeg er glad for, at jeg er blevet spurgt. Jeg har ikke nogen holdning til det.
Hvad er skræmme billederne rundt omkring andre steder i verden, når man taler om lav valgdeltagelse? Altså er der nogen, jeg har set nogle steder i Sydeuropa, hvor man har talt om valgdeltagelse under 50% nogle gange. Er der et eller andet sådan i valgforskerkredse, hvor man retter blikket hen og siger, sådan der skal vi i hvert fald ikke hen?
Altså, det er jo klart, at der er nogle lande, som har meget lav valgdeltagelse, især til... nogle af de europaparlamentsvalg, vi har, hvor valgdeltagelsen er helt nede på 20-30%. Og det er jo et kæmpe problem på Europaparlamentet, at der er så få mennesker, der er med til at sammensætte det. Fordi igen, det giver det her spørgsmål omkring legitimiteten. Altså, hvem repræsenterer det, når der er så få mennesker, der egentlig overhovedet gider være med til at vælge dem?
Jens Olav Dalgaard, valgforsker ved CBS. Tak fordi du vil være med i Radio 4 Morgen og belyse det her fænomen, det demokratiske problem med den lave valgdeltagelse.
Selv tak.
En sms fra den gamle lektor, der skriver, at den lave valgdeltagelse har en parallel i USA. Demokratiske vælgere har en betydeligt lavere valgdeltagelse end republikanske, mener den gamle lektor at vide.
Og sms'en er åben også. Hvis du kommer til at tænke på noget undervejs, du hører her til morgen, så tager du mobiltelefonen, skriver en sms, fortæller, hvem du er, også gerne, hvor du er, og sender til 1424.
Lige nu er klokken 13 minutter over 7.
Dronningen Elizabeth bliver fejret på livet løs i England i de her dage. Hun har 70 års regentjubilæum. 96 år gammel, og så trækker man hende igennem det ene og det andet og det tredje. Der er karetture, og hun skal til gudstjenester, og jeg ved ikke hvad. Og netop derfor, fordi det måske er lidt for meget for en på 96.
Så ved du hvad, hendes mor blev jo næsten 200.
Jo, hun klarer det også godt, men hun melder altså afbud i dag til en gudstjeneste
okay. I
St. Paul's Cathedral i London. Og det var fordi, hun i går i løbet af dagen begyndte at opleve sådan det, man kalder ubehag. Det skriver den britiske presse om. Og det her ubehag, det skulle altså være noget med hendes bevægelsesapparat. Er det ikke fair nok, at man som 96-årig begynder at synes, at måske værker ryggen lidt, eller
jo,
det kan
bestemt.
Være hofterne? Eller. Men i hvert fald, så tager man det også sådan lidt som et vink med en vognstang om, at hendes tid måske snart er ved at være slut som regent. Altså jeg tænker, man behøver vel ikke være den helt store analytiker for at tænke, at det går den vej alligevel, altså 96 år gammel, trods alt.
Nej, okay. Nå, jamen det er fordi, jeg sidder nemlig med en anden nyhed fra det britiske kongehus.
Lad mig høre.
Jamen det er fordi, hvis hun skal træde tilbage, så skal der jo træde en anden til. Og der har hun jo to at vælge imellem, og den ene, han er ikke ret god. Det er Prince Andrew. Han er ombrust af alt muligt, og så har han saftsusme også fået corona oven i hatten.
Ja, det siger de, tænker jeg. Men det kan da godt være, han har det. Jeg tænker bare, nej, det er bare mig, der er så konspiratorisk. Nu slipper han for at komme med til jubilæum.
En talsperson fra det britiske kongehus oplyser ifølge nyhedsbyråerne Reuters og AFP, at han ikke deltager i gudstjenesten fredag i forbindelse med... Altså, det er så den, som hun heller ikke selv deltager i, så det er vel ikke så slemt.
Det kan være, ja. Hvem kommer så?
Ja, det gør alle de andre. Men må ikke prins Charles, han får lov at tage både den og kongestolen, dronningstolen, når tiden kommer?
Jo.
Du ser ud, som om du er ved at dø af grin.
Jamen, det er fordi, jeg kommer også bare til... Nej, jamen, det er jo bare nogle gamle nisser efterhånden, ikke?
Jo.
I virkeligheden det, jeg kommer til at tænke på. Og så nævner du prins Charles, ikke? Så bliver han substitut, og han er også, hvor gammel?
Ja, han nærmer sig 70, ja.
Ja, yes, jeg siger ikke mere.
Det tror jeg ikke, du skal. Det her, det er Radio 4 Morgen. Klokken er 7:15, og vi har analyseret det britiske kongehus og fejringen af 70-års regentjubilæet for dronning Elisabeth for dig her.
Sikke en analyse, hva'? Inflationen i disse dage i Danmark er tårnhøj. Faktisk så høj, at man ikke har set lignende inflationstal siden 1984. Det var midt i det årti, som vi husker som fattig 80'erne. For at rette op på den stigende inflation, måtte daværende statsminister det konservative Folkepartis Poul Schlüter gennemføre en stor opstramning af finanspolitikken. Det var det indgreb, som vi kom til at kende som kartoffelkuren. Men på trods af nutidens høje inflationstal, så skal vi ikke frygte en kartoffelkur lige nu. Det mener du ikke, Birte Larsen, Ph.D. i økonomi og lektor på Økonomisk Institut ved Copenhagen Business School. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor er det din vurdering, at det ikke lige nu bliver aktuelt med sådan en slags kartoffelkur?
Altså, jeg mener helt klart, at forskellen er, at vi har, at vi kender den her type chok. Altså, det der sker i 70'erne, det er, at de olieprislande, olieproducerende lande, de går sammen og danner et kartel, og på den måde så kan de begrænse udbuddet og presse priserne op. Så det er det, der får oliepriserne til at stige. Og det er et kæmpe chok op i fra 73 op igennem 70'erne til alle de europæiske økonomier, og det er det, der presser priserne i vejret. Og da vi ikke er vant til sådan en type chok der i 70'erne, vi er vant til efterspørgselschok, det vil sige, at når det ikke går så godt i økonomien, når der er lidt pres på arbejdsløsheden, den begynder at stige, så er vant til, at man skal bare ligesom sætte lidt godt gang i økonomien ved at putte nogle penge ud til borgerne, sådan at de kan købe nogle flere varer, så at virksomheden de kan stå over for en større efterspørgsel. Men det, der sker i 70'erne, det er altså, at det her chok, det kommer udefra, det har man ikke set før. Og man gør ligesom man plejer, man lader lønninger følge med op, og man putter lidt ekstra gang i økonomien fra regeringens side. Og det så betyder, det er, at virksomhederne de står både over for stigende omkostninger, fordi deres energipriser de er steget, alle de varer, de køber udlandet, de er også steget i pris, fordi at deres omkostninger også er steget på grund af olieprischokket. Og derudover så står de altså over for, at arbejderne de får højere lønninger, så det presser også deres omkostninger i vejret. Og så stiger arbejdsløsheden endnu mere, så man får sådan en lønprisspiral i løbet af 70'erne, samtidig med, at man får en stigende arbejdsløshed, og det er det, som vi kalder for stagflation. Så den måde, man reagerer på den gang i løbet af 70'erne, det er ved ligesom at sætte endnu mere gang i økonomien, fordi at når arbejdsløsheden falder, så er man gerne vant til, at man skal tænke i mere efterspørgsel. Og det ved vi nu, at når det er sådan, at der kommer sådan et chok til økonomien, som jo også, altså på den måde minder det jo om nu, at vi har det her energiprischok og også et andet prischok, som kommer af, at der er nogle forsyningsvanskeligheder, så det presser også virksomhedens omkostning op. Så ved vi, at den her inflationsstigning, eller den måde, som det startede på, at det skal ikke modsvares af, at vi putter ekstra gang i økonomien med at føre ekspansiv politik, altså give nogle flere penge ud til borgerne og sætte gang i nogle økonomiske projekter.
Så den største forskel fra dengang til nu er så i virkeligheden, altså økonomien lige nu og arbejdsløsheden har det godt i Danmark. Men det ja, chok,
arbejdsløsheden har det godt, men man ved også ligesom, at hvad det er for en type chok, altså man står overfor, og derfor ved man, at man ikke skal reagere med den her ekspansiv finanspolitik, som man gjorde i 70'erne og i starten af 80'erne.
Men når du taler om et chok, så er det vel på samfundsøkonomien, for jeg tænker, at på privatøkonomien, der har flere af os i hvert fald fået et chok lige i øjeblikket. Hvorfor er det, at man ikke går ind og regulerer noget, så vi i privatøkonomien har det bedre og får det bedre?
Ja, og det er det, der er udfordringen nu, og på den måde kan man sige, at det er sådan lidt mere udfordrende end, altså under pandemien, så kunne man blive enige om, at man skulle føre en ekspansiv politik, man skulle sørge for at holde hånden under virksomheden, man skulle sørge for at sætte godt gang i økonomien ved at give borgerne nogle flere penge, for eksempel udbetale deres indefrosne feriepenge, og give dem en check på 1.000 kroner til nogle af dem med de laveste indkomster. Men hvis man gør det nu, så skaber du bare endnu mere inflation, fordi at du så giver endnu flere penge ud til borgerne og skaber endnu mere købekraft. Og det, der skaber inflation, det er, at der er en større efterspørgsel, end der er udbud af varer. Og på den måde minder det om 70'erne. Og hvis man lader være med ligesom at forøge altså for eksempel det offentlige forbrug, eller man lader være med at sænke skatterne, eller man lader være med at rykke på de afgifter, sænke nogle afgifter, jamen så kan man tæmme inflationen, altså man kan undgå, at den går amok. Når det så er sagt, så det du siger, det er, jamen der er nogen, som virkelig har det hårdt, der er nogen, der har svært ved at få deres budget til at hænge sammen, og det er også korrekt, altså der er nogen, der ikke har nogen opsparing overhovedet, og der er ikke noget at tære på, og hver eneste måned, så har man lige nøjagtigt de penge ind på sin konto, som skal til det, man skal bruge på helt basale varer, som mælk og pasta, som er afsted over 20%, og mælk er afsted også 20%, og energipriserne er afsted, så du har, at elektriciteten er afsted over 50%, så du har en kæmpe stor prisning, og det er klart, at det rammer den private husholdning. Så det, som er den økonomisk ansvarlige politik, den at føre lige nu, det er at give nogle penge til dem, som virkelig er hårdt presset her, men ikke generelt give en masse penge til en masse borgere. Altså ligesom til en af dem med de allerlaveste indkomster, som virkelig må være presset på deres budget lige nu, det er dem, som man skal give nogle ekstra penge til. Så i den forbindelse så giver det mening at betale en check ud til dem, som virkelig, virkelig er presset, men samtidig sørge for, at det ikke er en meget ekspansiv politik, som man fører, fordi det altså sætter endnu mere gang ind og så har du ikke hjulpet nogen.
Birte Larsen fra Copenhagen Business School hjælper os med at analysere både, hvordan økonomien er lige nu, og det er jo ingen tvivl om, nogen har det svært i kølvandet på stigende priser på alting, især på de brændstoffer, som varmer vores huse op. Og samtidig analyserer vi altså, hvad er forskellen på sidst, hvor Danmark stod med inflation, der var høj. I Danmark var den årlige inflation i starten af 80'erne på over 10% flere år i træk, og PT styrer vi altså mod en inflation, der ligger et sted mellem 5 og 10 for det indeværende år. Birte Larsen, det som nyhedsbilledet også lidt truer med i øjeblikket, det er, at vi slet ikke har set det værste endnu. Nu var du inde på, at den sidste økonomiske nedtur, den startede af en energikrise. Hvis nu der bliver lukket totalt for gassen til Europa, og Tyskland ikke længere kan fremstille varer, og vi i øvrigt heller ikke selv kan her i Danmark, så starter der jo sådan en dominoeffekt af arbejdspladser, der forsvinder og sådan noget. Hvordan ser du på det som økonom, altså det billede, at man har en potentiel sort sky over sig?
Jamen det er klart, at det er en udfordring, som man skal tage alvorligt. Altså der er ikke nogen tvivl om, at det er selvfølgelig noget, som vi er nødt til at se, jamen der er en eller anden sandsynlighed for, at de her priser, de stiger endnu mere, end de gør nu. Og den prisstigningstakt, som vi har set i løbet af siden jul, den har jo også været voldsom. Så selvfølgelig giver det mening, at der er nogen, der tegner sådan nogle skrækscenarier. Omvendt så mener jeg, at den danske økonomi er ret stabil. Altså på trods af, at vi har puttet masser af penge ud i økonomien under pandemien, så står vi altså stadig med en offentlig gæld, som ikke er specielt høj. Altså det offentlige underskud under pandemien endte med ikke at være høj overhovedet. Og arbejdsløsheden er nede på 2,4%. Så mener jeg, at det skal ret meget til, for at altså, selvom arbejdsløsheden den skulle stige lidt, så er det ikke sådan, at det putter os ud i en økonomisk krise, som det er lige nu. Og samtidig så mener jeg netop også, at det, at man har tidligere set, hvordan at man kan håndtere sådan en inflationsstigning, at det i hvert fald hjælper noget. Men det, der er af udfordringen af Danmark lige nu i forhold til inflationen, det er blandt andet også, at vi ikke selv kan ændre på vores rente, fordi vi har fastkurspolitik. Og fastkurspolitikken, den indfører vi for netop at have lidt mere stabil inflation osv., men det betyder så, at vi i nuværende situation er nødt til at vente på, at den europæiske centralbank, at de hæver renten, og dermed kan få lidt mere styr på inflation, fordi så kan vi hæve vores rente. Vi er nødt til hele tiden at vores rente til at matche i nogen grad, eller i hvert fald sådan, regulere sig med den europæiske centralbanks rente. Så det er klart, at vi på en eller anden måde måske ikke har helt så store muligheder for at rykke på den her rente, som vi havde i løbet af 70'erne, starten af 80'erne, men omvendt, så må vi have tiltro til, at den europæiske centralbank også på et eller andet tidspunkt hæver renten, således at det kan presse inflationen lidt ned.
Men Birte Larsen, det kunne jo være, at som de gør i Tyskland, vi har slet ikke nævnt de stigende benzinpriser lige i øjeblikket. Jeg tror, jeg gav næsten 18 kroner for en liter 95 oktan i går. I Tyskland, der sænker man priserne på benzinen i et stykke tid. Var det ikke et muligt håndtag herhjemme også?
Jamen spørgsmålet er, hvordan du sænker de der benzinpriser, fordi hvis det du ligesom gør, det er, at du giver et ekstra tilskud til staten til, at man kan holde priserne nede. Det er klart, det hjælper selvfølgelig dem, som skal ned og købe benzin, men det er en form for ekspansiv finanspolitik, så det fordi det holder så købekraften op. Altså det betyder, at vi så kan blive ved med at købe lige så meget, som vi kunne før.
Så det er den farlige?
Det er den farlige vej, og det er derfor, jeg vil advokere for, at det vigtige det er at give nogle penge til dem, som virkelig er hårdt presset lige nu. Men ellers er det bare, det er noget af det, der skal til, det er, at man tager lidt efterspørgsel ud af økonomien. Der er jo også masser af personer netop nu, som har opsparet en masse penge i løbet af, altså under pandemien, fordi der ikke bare er så store muligheder for at købe, som man er vant til. Så det er selvfølgelig også noget af det, altså i nogle lande især, som er med til at presse priserne op, som for eksempel USA, at man har ført en meget, meget ekspansiv politik, og der er masser af penge mellem folk. Så det er en lidt en farlig vej, og jeg kan sagtens se pointen i det, og jeg ved, der er flere lande, som følger den vej, men den er bare farlig, fordi at den altså er med til at holde efterspørgslen op på nogle ting, som egentlig gerne ikke vil have en alt for høj efterspørgsel efter, fordi så presser vi bare de her priser endnu mere i vejret på markedet. Så det kan godt være, at det hjælper nogle tysker lige nu og her osv., men det hjælper ikke på det generelle prisniveau på energimarkedet. Og så det vil sige, at man risikerer så bare at skubbe det over et eller andet sted, fordi du stadig så har den der stadig ret stor efterspørgsel efter energi, hvis det er sådan, at du får et subsidie til at købe energi i nogle lande, altså her for eksempel benzin.
Der er post, inden vi runder af, Birte Larsen. Det er sådan et opklarende faktuelt spørgsmål fra vores lytter Tommy. Sagen er jo den, at inflationstallet det bliver opgjort måned for måned. I april der blev det opgjort, hvad kostede ting i forhold til april sidste år. Der stod inflationen på 6,7%, det højeste siden 80'erne. Så spørger Tommy, som blandt andet sikkert har et vist forbrug af benzin. Når alt er steget mellem 20% og 50%, hvordan kan man så regne sig frem til, at inflationen er under 10%?
Ja, det er jo så også sådan, at alt ikke er stedet med så meget. Men det, at man har faktisk på Danmarks Statistik, så kan man gå ind og tjekke de enkelte priser, og så se, hvor meget på de forskellige varer, se, hvor meget de er stedet. Så det er rigtigt, at der er nogle ting, som er stedet rigtig meget. For eksempel benzin, ja, og for eksempel naturgas er stedet. Gas og naturgas er stedet over 100%, og du har elektricitet generelt, som er stedet over 50%. Men så er der også bare nogle ting, som ikke er stedet så meget. Og den måde, man opgør inflationen på, det er sådan et vægtet gennemsnit. Det vil sige, man siger, hvor meget køber den gennemsnitlige dansker, sådan cirka af det og det og det. Så hvis man nu ikke er ens budget, at benzin ikke betyder så meget, så vægter det ikke så meget i den her inflationsstigning. Så er der også nogle varer, som faktisk er faldet i pris, altså sådan noget som skønlitteratur. Det er sikkert faldet, fordi der er nogen, der føler, at det kan de godt undvære nu her, når der er så meget andet, der er sted. Og frosten fisk, så vidt jeg husker. Så der er nogle enkelte varer, som faktisk er faldet i pris. Så det er fordi, at man vægter de her forskellige prisstigninger sammen, alt afhængig af, hvad den gennemsnitlige dansker bruger på de her forskellige varer. Og det er derfor, man får nu den sidste inflationsopgørelse. Der blev inflationen opgjort til 7,4%, og det er simpelthen fordi, det er sådan, at man vægter de her forskellige priser sammen, alt afhængig af, hvor meget man bruger af dem.
Birte Larsen, lige et svar til en lytter, der har skrevet, det er Ulrik Ditlev fra Nordfyn. Hvad forventer du, inflationen vil komme op på i år?
Ja, det er et farligt spørgsmål, altså fordi...
Det er et godt spørgsmål.
Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo... jeg håber jo ikke, at den kommer over 10%. Men altså, må man sige, med de der stigningstakter, som man har set for nylig, så er jeg ikke super meget ro og omkring det. Og grund til, at jeg også nødt vil sige, at vi kommer derop omkring, det er, at det, man jo også skal undgå nu, det er, at man ligesom får lønningerne presset alt for meget op samtidig med de her inflationsstigninger, for det var netop det, der skete i løbet af 70'erne. Man skal nødt til ligesom risikere, at man presser alle mulige andre, altså at man ligesom får den der lønprisspiral, ikke? Og de der... Altså hvis du forventer, at inflationen den bliver 10%, så vil du da også gå ned til din arbejdsgiver og sige, at jeg vil gerne have en lønstigning på 10%.
Så har vi balladen.
Budget. Ja, så, ja. Men lige nu er jeg ikke super tryg, må jeg sige.
Og det er altså Birte Larsen, som er Ph.D. i økonomi og er lektor på Økonomisk Institut ved Copenhagen Business School. Tak fordi du var med os.
Velkommen. Hej.
Hej.
Hvad med de tusindvis af lejere, hvis husleje reguleres efter inflationen, spørger en lytter.
Frank, han spørger...
Og det er faktisk rigtigt, vil jeg bare lige sige, som nybagt lejer. Altså en husleje på 11.000 for eksempel, den kan jo så stige til 12.100.
Uha, af for den. Ja. Frank, han nysgerrig på at spørge, kilden vi lige talte med, altså Birte Larsen, hvor langt kører hun selv om ugen? For han kører nemlig 1.000 km om ugen, og jeg kan sgu godt mærke prisen, skriver Frank.
Jeg tror, alle kan mærke prisen lige nu. Ja. I hvert fald alle, der har et forbrug af brændstof eller gas. Nå, men tak for sms'erne. Vi kan lige rydde op i dem efter nyhederne, der kommer nu med Mathias Bonde. De næste 4 minutter er news. Klokken er 7:30.
For mange patienter og pårørende ender det i en jungle, når de klager over sundhedsbehandling eller personale. Det viser en rundspørg blandt Danske Patienters 23 medlemsforeninger. Samtlige foreninger får løbende henvendelser fra frustrerede patienter, som søger hjælp til at gå videre med en negativ oplevelse eller et erstatningskrav. Og det er dybt problematisk, det mener Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
Problemet er, at det simpelthen er umuligt for patienter og pårørende at navigere i systemet. Det er simpelthen en jungle af muligheder, du har som patient i forhold til forskellige klager, i forhold til dialog, samtale og i forhold til erstatning, at du aner simpelthen som patient ikke, hvad du skal gøre, og derfor skal vi hjælpe patienten bedre.
Danske Patienter efterlyser derfor en langt mere enkel fælles indgang til, hvor man kan klage over negative oplevelser i sundhedssystemet.
Det er for patienter virkelig opslidende at skal igennem en klagesag, og det er det i øvrigt også for læger at vente på, at den bliver afgjort. Så ved at hjælpe patienten, så kan vi sikre, at hele klagesagssystemet det ikke sender til på den måde, det gør i dag.
Fortalte Morten Frejl, direktør i Danske Patienter. Grønland vil have Danmark til at undersøge den kampagne for prævention, hvor cirka halvdelen af landets fødedygtige kvinder fik opsat spiraler. Det skriver det grønlandske medie KNR. Henrik Møring fortæller mere.
Konkret beder parlamentet om en uvildig udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960'erne til udgangen af 1991. Sagen er blandt andet blevet beskrevet af DR og i flere artikler. En rapport fra 1965 viser ifølge KNR, at der årligt blev født 500 børn uden for ægteskab i Grønland. En tredjedel af mødrene var under 18 år. Kort efter begyndte kampagnen, hvor tusindvis af kvinder og børn ned til 13 år ifølge DR fik opsat spiraler, mange uden samtykke. Her fremgår det, at spiralerne var myndighedernes strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland. Fra 1966 til 1970 blev der opsat 4.500 spiraler. Det svarer til halvdelen af kvinderne i den fødedygtige alder i Grønland i den periode. Indgrebene fortsatte også i tiden efter 1970.
Fortalte Henrik Møring. Vestlige lande skal være beredte på, at krigen i Ukraine vil fortsætte længe endnu, det siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, efter et møde med den amerikanske præsident Joe Biden i Det Hvide Hus.
We just have to be prepared for the long haul, because what we see is that this war has now become a war of attrition.
Vi skal være forberedte på et langt, sejt træk, for det vi ser nu, det er, at krigen her er blevet en udmattelseskrig, siger Stoltenberg. Han gentager, at NATO ikke ønsker en direkte konfrontation med Rusland, men Forsvarsalliancen har et ansvar for at støtte Ukraine, siger han.
Most wars, and also most likely this war, will at some stage end at the negotiating table.
De fleste krige, og højst sandsynligt også denne krig, vil på et tidspunkt blive afsluttet ved forhandlingsbordet, siger generalsekretæren. Det engelske navn for Tjekkiet, som udtales Turkey, kan lede tankerne hen på en stor fugl, nemlig en kalkun. Men det vil Tjekkiet ændre på. De vil nemlig skifte navn fra Turkey til Turkiye. Det står fast efter, at verdensorganisationen FN har accepteret en formel anmodning fra den tyske regering herom, det skriver BBC. Den danske udtalerlandet vil stadig være Tjekkiet. Og så skal vi til en vejrudsigt. Det bliver tørt og skyet her til morgen, men det klarer altså op hen ad dagen. Og der kan komme sol eller masser af sol. Temperaturen er op mellem 13 og 19 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
%7,9% var inflationen, altså så meget steg priserne gennemsnitligt på de varer, vi forbruger, et gennemsnitligt menneske. Der er flere af dem, der skriver til os, der ikke er gennemsnitlige, som er lidt vrede over, at inflationen ikke er opgjort til at være højere end det. Altså Tommy, han bliver ved med at mene, at den burde være højere, fordi der ikke er noget, der ikke er steget. Han skriver, så ting, man kan lave uden strøm, er ikke steget 20%. Og det vil sige ingenting. For hvad kan man lave uden strøm nu om stunder?
Altså intet, som der står i sms'en.
Du kan fange en fisk med en fiskestang, men det er jo ikke det, butikkerne gør.
Og så skal du til og fra dit fiskested. Silas har skrevet i en sms, på grund af benzinpriserne, har jeg nu købt en elcykel, og cykler 20 km til arbejde og 20 km hjem igen. Det er faktisk nogle dejlige ture på Nordfyn. Det var da en mulighed.
Og det er det, der sker i kølvandet på økonomiske kriser, at vi ændrer vaner. Kan du huske, hvordan alle begyndte at strikke og spise grød i kølvandet på finanskrisen dengang?
Ja, ja, jeg troede, du mente under coronaen. Så gjorde vi det samme.
Ja, det er måske rigtigt. Ja. Men den var jo i virkeligheden ikke som økonomisk krise betragtet så fundamental. Der var en hel del frygt, men den blæste jo væk igen. Alt det her, det udspringer, hvis du lige er kommet til, af et interview, vi lavede før nyhederne med Bjarte Larsen fra Copenhagen Business School, der også holdt den nuværende galopperende inflation op mod det, der skete i 70'erne og 80'erne i Danmark. På det tidspunkt var der mange, der kom til at leve et ikke særlig materialistisk festligt liv, både på grund af lønningerne, der blev udhulet, men også på grund af nogle politiske indgreb, der gjorde, at ja, det hed kartoffelkuren, at man skulle leve kartofler i en periode. Det er ikke der, vi er, kan jeg sådan sige, hvis man lige skal koge Bjarte Larsens ord sammen.
Og Ivan, han har reageret på den snak, vi havde med Bjarte Larsen. Jeg var i 20'erne, i 80'erne, skriver Ivan, og kan simpelthen ikke mindes, at der var økonomisk krise og at vi manglede noget. Tænker bare, at vi også kommer over denne krise. Ja, det gør vi vel. Strammer ballerne. Forsvarsforbeholdet er fortid, og Udenrigsministeriet forventer, at Danmark kan indtræde i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar om en måned. Og det er til stor glæde for flere danske virksomheder. Og en af dem repræsenterer du, Tommy Ayoti. Velkommen til.
Mange tak. Godmorgen.
Godmorgen. Direktør i Thales Group i Danmark, som udvikler og producerer forsvarssystemer for luftfarts- og militær- og sikkerhedsmarkeder. I er Europas største forsvarsvirksomhed, og I laver altså alt fra satellitter til ubåde. Hvilke fordele har det for din virksomhed, at de danske vælgere har forkastet forsvarsforbeholdet, og at det altså nu bliver afskaffet?
Jamen, for min virksomhed her i Danmark og andre danske forsvarsvirksomheder, så betyder det, at vi kan få adgang til EU-sponsorerede forskningsprojekter inden for militær teknologi.
Altså, I kan søge penge og komme videre på den måde?
Det kan man godt sige. Altså, vi kan søge penge til at lave nye forsvarsprodukter. Helt konkret, så betyder det faktisk to ting, fordi at forsvarsindustrien står ikke alene. De bidrager til noget, som kan man sige, de forskellige lande har behov for jo. Så i det her tilfælde, så får Danmarks repræsentanter, de får en plads ved bordet i EU, hvor der besluttes, hvilke nogle forsvarskapaciteter, altså hvilke nogle våben, hvilke nogle radarer osv., hvilke nogle teknologier, der er brug for at kunne beskytte EU-staterne bedst nu og i fremtiden. Og så det andet skridt er så, at de danske forsvarsvirksomheder, de kan så være med til at udvikle de her systemer, som det er, EU skal bruge.
Det lyder lidt, tænker jeg, som om, at du også forestiller dig, at de gange, hvor Danmark sidder med ombord, at vi så kommer til at pege på virksomheder som din til at være medproducenter af nogle af de ting, der skal produceres til EU. Er det rigtigt forstået?
Ja, i hvert fald det første, de gør, det er at sige, at der er et operativt behov. Altså, vores soldater har behov for noget, vores land har behov for en beskyttelse. Og så for at kunne lave det produkt, der så kan hjælpe med at imødekomme den trussel, der er, så er det, ja, de danske virksomheder og Thales Danmark kan også være med til at udvikle det.
Du har fået den bedste lobbyarbejder inden bordet, kan man sige, inden ved bordet.
Ja, det kan man godt sige. Det er jo en form, altså det er jo en interesse, vi som forsvarsindustri, og det er det, der er lidt interessant ved forsvarsindustrien. Vi laver jo ikke og kreerer jo ikke et marked. Vi giver produkter til et behov, som der er markedet af landene. Så landene beslutter simpelthen, hvad de har behov for. Lad mig give dig et eksempel.
Ja, tak.
Som I så i krigen i Ukraine, det var i hvert fald meget i medierne, at der var et hypersonisk missil, altså et af de her virkelig hurtige missiler, der flyver op til 10 gange lydens hastighed, der blev brugt af russerne til at ramme et mål i Ukraine. Ikke? Mm. Så kan man forestille sig, staterne, EU-staterne, de sidder ved bordet, og så siger de, hvordan får vi øje på det her missil? i tide, således at vi kan prøve at beskytte os for det. Og det vil så være et projekt, som de siger, lad os udvikle den teknologi, der kan opdage det her missil i god tid. Og derfra så går de ud og siger, at det her det er et projekt, som EU de finansierer til at udvikle den her teknologi. Danmark, eller danske virksomheder, jeg vil for eksempel gå ud sammen med nogle danske virksomheder, finde nogle europæiske andre virksomheder, gå sammen i et hold, og så byde ind på, kan man sige, det projekt, den udvikling.
Mm. Så det er nye markeder for dig, og dermed for virksomheden Thales Group, som du er direktør i. Er det noget, der kan gøre jer rige?
Rige ved, altså, det vil jeg ikke sige i det kort løb. Det er mere en strategisk investering. Det er noget, der tager typisk 10 år at udvikle sådan nogle systemer. Så om 10 år, så har vi nogle produkter, der kan imødekomme nogle trusler. Så ja, det er et marked selvfølgelig, som frem for at være rige, så vil jeg sige, så er det noget, vi kan bidrage med fra Danmark, som Danmark så ikke skal ud og købe andre steder, og EU heller ikke køber andre steder. Det er noget, vi i fællesskab har lavet.
Men i første omgang betyder det i hvert fald, at I kan få penge fra EU til at udvikle de her, blandt andet måske hypersoniske missiler, og på den måde også udvikle jeres forretning, går ud fra her og nu?
Det er korrekt. Det er ikke så meget forretningen, fordi vi kan ikke gå ud og sælge noget, men vi går ud og sælger den research, der skal til. Så jeg vil for eksempel ansætte forskere, jeg vil gå til Dansk Teknisk Universitet, jeg vil gå til nogle andre mindre virksomheder, som specialiserer sig i nogle ting i Danmark. Og så kan vi så ansætte forskellige specialister og bruge dem til at udvikle og opfinde de her nye ting. Så det er der, hvor pengene kommer ind i det korte løb.
Mm. Har forsvarsforbeholdet indtil nu været en decideret hemsko for jer?
Det har det. Vi har, for det første har Danmark ikke været med ved det bord, hvor det er, der er besluttet, hvilke nogle kapaciteter, der er behov for. Det har kørt et par år nu. Og det næste er så, at danske virksomheder har simpelthen været fravalgt, fordi Danmark var ikke medlem af det her. Så hvorfor skulle Danmark have del af den pulje af penge, som det var, de andre betalte til?
Men så tror jeg ikke, jeg forstår ikke helt, hvorfor du ikke har armene højere over hovedet her til morgen og nu. Altså, det må da være kæmpe fremgang for jer nu og udviklingens muligheder.
Det er, altså, jeg er overuden lykkelig, fordi at det her, det er noget, som opfylder min vision og virksomhedens vision i at udvikle en forsvarsindustri, der er på linje med andre forsvarsindustrier i Europa. Så jeg kan begynde at udvikle ting i Danmark, og det har simpelthen næsten ikke været muligt før.
Så det allerførste skridt på vejen, det arbejde, der går i gang måske på mandag, hvad er det hos jer?
Det er at sætte os ned og kigge på listen over, hvilke nogle projekter er det, der er derude i dag allerede, fordi at de er jo som sagt allerede i gang og har været i gang i tid, men nu er Danmark så en del af det. Så kan jeg finde ud af, hvilke projekter, der er interessante, hvilke er, kan man sige, dansk strategi inden for teknologi. Hvor ligger vi? Har vi dygtige forskere i for eksempel det her kunstig intelligens? Har vi dygtige forskere i masser af data eller computerting eller sensorteknologi? Og det, så vil jeg så prøve at finde dem og stykke et team sammen, der ligesom kunne byde ind med noget.
Tommy Aioti, direktør i Thales Group i Danmark. Godmorgen.
Godmorgen og mange tak.
Og selv tak.
Klokken er 7.43, altså 17 minutter i, ja, faktisk 16 minutter i 8 den her fredag morgen. Du hører Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo.
Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk har.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Det trigger det? Mig, fordi lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i Det Blå Hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Krigen i det østlige Ukraine buller videre, og det gør informationskrigen også. Nu lyder det fra Ruslands øverstbefalende general for styrkerne i Ukraine, han hedder Mikhail Mizintsev, at Ukraine har planer om at angribe mål inde i Rusland med amerikanske våben. Her kommer lige et citat, som han siger til det statslige russiske nyhedsbyrå TASS. Ifølge troværdige operationelle informationer, vi har fremskaffet som resultat af opsnappet radiokommunikation, planlægger Kiev-regimet endnu en umenneskelig provokation i byen Shostka, siger generalen altså til TASS. Og det skulle angiveligt ske med de her langtrækkende våben fra USA. Hans-Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og har nogle gange også hjulpet os i det segment, der hedder Spørg om krigen. Godmorgen, Hans-Peter Michaelsen.
Godmorgen.
Hvorfor siger den russiske general, at Ukraine vil komme til at angribe russiske byer med de missiler, de har fået i USA?
Ja, det er nok en del af den her informationskrig, og også prøve at gør måske en opinion i USA er usikre på, om det nu er klogt at levere dem til Ukraine, eller lave noget usikkerhed blandt NATO-lande, og få nogen til at spørge, kan det nu passe, og skal vi ikke være lidt forsigtige? Så informationskrigen er jo en stor del af den kampagne, der foregår i øjeblikket, og for Ruslands side, så er det jo træls, man må sige det på jysk, at ukrainerne får moderne våben til at forsvare sig med. Og så kan den her udmelding om, at de vil faktisk angribe mål helt ind i Rusland, det kan være med til at skabe usikkerhed og måske give tvivl nogle steder.
USA har i alt støttet med $250 billion i våben. Hvad er det for nogle våben, der er til debat nu?
Ja, det er sådan nogle, kan man sige, artilleriraketter, missiler, som kan skyde længere end almindelige kanoner. Fordi, kan man sige, almindelige kanoner med granater, ikke også, der kan du måske ramme ud på 30 kilometer ud til 40, eller sådan lidt deromkring. Men du så har noget missil eller raket, der, så har du noget længere rækkevidde, og det vil sige, så kan du så skyde på noget større afstand. Og så i dag med moderne teknologi, kan du lave præcisionsvåben, så de rammer lige præcis der, hvor de skal. Så de er lidt mere effektive, og du kan så skyde på større afstand, og det vil sige, så kan man, når man skyder med almindelig kanonartilleri, så kan man ret hurtigt fra modstanderens side detektere, jamen, hvor blev der skudt fra, så skyder vi nogle granater over i hovedet på dem, men er du længere væk, så er man lidt mere i sikkerhed, så de er meget rare at have, kan man sige, så man kan stå på større afstand og skyde ind mod fjenden.
Nu er det jo ikke altid, man skal tage det som 100% sandhed, når russiske topembedsfolk udtaler sig om, hvad der foregår i Ukraine, men jeg gentager lige citatet fra generalen alligevel. Ifølge troværdige operationelle informationer, vi har fremskaffet som resultat af opsnappet radiokommunikation, planlægger Kiev-regimet endnu en umenneskelig provokation i byen Shostka. Hvad er det, han refererer til der, Hans-Peter Michaelsen?
Ja, det er jeg også tænkt på, hvad er det for en yderligere? Jeg husker et helikopterbåret angreb på noget brændstofdepot lidt inde i Rusland på et tidspunkt, som det ukrainske styre benægtede. Jamen, det var ikke os, og det var der formodentlig alligevel. Og ellers, jeg kan simpelthen ikke mindes, hvad det er for et umenneskeligt provokation, men altså, der kan være noget, jeg har overset på et tidspunkt, om der har været et eller andet, eller det kan være noget, som Rusland har beskyldt Ukraine for at gøre. Fordi Ukraine har jo grundlæggende ikke angrebet ind i Rusland overhovedet. Og jeg er også ret sikker på, at det vil de ikke gøre, fordi kan man sige, så holder de konflikten på sådan et niveau, hvor de forsvarer sig ved at angribe de russiske styrker, der er invaderet i Ukraine. Og det vil man jo kunne altså fra Ukrains side sige, det har man jo udbredt støtte til over hele den vestlige verden. Så det er jeg ret sikker på, at det vil de blive ved med, også med nye våbensystemer. Men retorisk og her i informationskrigen, der bruges alle midler i øjeblikket.
I dag er det 100 dage siden, at Rusland invaderede Ukraine. I flere uger har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky bedt USA sende flere våben, og det gør USA, altså oplyser blandt andre det amerikanske medie CNN. Avancerede raketsystemer og ammunition er på vej som en del af en våbenpakke, der i alt løber op i 278 milliarder kroner. I et indlæg i New York Times afviser USA's præsident Joe Biden at imødekomme Ukraines ønske om raketsystemer, der kan række længere end 80 kilometer. Citat fra Joe Biden her. USA vil hverken opfordre eller sætte Ukraine i stand til at ramme russerne uden for Ukraines territorie, skriver Biden. Nu skal der jo to til en informationskrig, og selvom Ukraine er den angrebne part sådan på landjorden, så er der jo også eksempler på, at man går lidt stille med sandheden nogle steder. Er det sandsynligt, at man fra Ukrains side har været inde og angribe de der brændstofdepoter på russisk grund?
Ja, det mener jeg, fordi det var ligesom indikationen dengang og nu. Det, hvis jeg husker ret, så er det jo måske i hvert fald mere end en måned siden nu. Men jeg mindes heller ikke, at der har været andre episoder. Jeg vurderer også, at det er ligesom nok det eneste gang, man har sådan gjort noget på russisk, fordi det er ligesom en grænse at skride over. Altså, et er at forsvare sit land mod dem, der angriber, men noget andet er, og så angribe ind i Rusland, fordi så er det, kan vi sige, kan være med til at eskalere konflikten uønsket. Så når man også hører Bidens udtalelse, jamen så er det op til 80 kilometer, de her missiler, og netop for ikke at måske lokke Ukraine til at slå igen ind på russisk territorium, fordi hvor ender det så henne, hvis det er sådan en krig, der også føres ind på russisk territorium, så kommer den næste reaktion er selvfølgelig, eller formodentlig, at Rusland vil sige, jamen husk, at vi har atomvåben, og der er ikke nogen, der ønsker at presse Putin op i et hjørne, så han kunne finde på at begynde at smide et atomvåben et enkelt sted. Så der er også sådan en grænse, som man holder sig pænt på afstand af, og det vil sige, at man vil hele tiden forsøge at forsvare det, man kan i Ukraine.
Hans-Peter Michaelsen, du har lidt svaret på det her, men vores lytter Frank, han sparker alligevel noget ind, som jeg tror er ret udbredt. Han skriver, jeg er nok lidt tungnem, men hvorfor har folk egentlig et problem med, hvis Ukraine langer Putin et par på skrinet? Han er der selv ude om det.
Ja, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har lyst til, men det er hele tiden den der, jamen husk, at vi har de her atomvåben, og at den russiske doktrin siger, at hvis Rusland er truet på dets eksistens, så er det helt okay at anvende atomvåben. Og hvornår kommer, kan Rusland opfattes, at man bliver truet på sin eksistens? Altså hvis man kunne sende missiler ind i en stor by ind i Rusland, så kan man ret hurtigt eskalere det derhen og sige, det vil man helst ikke risikere. Så det er nok der, hvor det er jo atommagtens, kan vi sige, fordel, at man har de her trumf, meget, meget stærke trumfkort op i ærmet og siger, hvis vi ikke passer på, så smider vi altså det her, og det laver en enorm død og ødelæggelse, og så kommer modstanderen det næste og så videre. Så det er derfor, at man holder sig på afstand af Rusland, og ikke bare lige slår igen ind i en russisk storby eller lignende.
Det er altså 100 dage siden, Rusland invaderede Ukraine i det, som blev kaldt en speciel militær operation, og som i resten af verdens optik er en krig, der nu har varet 100 dage. Hans-Peter Michaelsen, det der så er det nye i sagen, det er, at en russisk general ved, at amerikanske våben er på vej, og klynker lidt og siger, at de bliver nok brugt til at angribe på russisk grund. Siger det her seneste udvikling, siger det noget om, hvor krigen er henne lige nu?
Ja, krigen er inde i, hvad jeg vil kalde den der forbitrede fase, hvor Rusland jo forsøger nu her først bemægtige sig de sidste dele af Luhansk-regionen om Severodonetsk og det her område, og man kan se, at det er forbitrede kampe, at Rusland har problemer. De har problemer med logistik og de her ledelser og nogle lav moral hos nogle af soldaterne, men de langsomt æder sig ind på nogle af de ukrainske styrker, og de forsøger så også at befeste det område, de har erobret, indsætte nogle russisk loyale lokale regerings, borgmester og den slags ting, og prøve at også sige, jamen her, I skal have russiske pas, og vi skal have en folkeafstemning. Og det peger jo på, at Rusland har ikke på nogen måde til sinds at bare afgive noget af det der Europa terræn. Så i øjeblikket så æder de så langsomt ind på nogle af de her områder over i det østlige Ukraine, og det er nok også der, de har sat deres krigsmål her i den her fase. Sige, jamen vi kunne slet ikke opnå det, som de ville i starten, men så skal vi i det mindste have de her Luhansk og Donetsk, og så kommer det spørgsmål, kan de også håndtere Donetsk, og er ukrainerne i stand til at forsvare sig? Det er nok der, kampen kommer til at gå. Det bliver så på Donetsk-regionen dernede lige lidt syd for, og hvor ukrainerne vil sige, at det her, det skal vi holde fast i. Så det bliver sådan en forbitret fase, som vi er inde i øjeblikket.
Tak for analysen, Hans-Peter Michaelsen.
Selv tak, og have en god dag.
Tak. Tak i lige måde. Selvstændig forsvarsanalytiker, tidligere tilknyttet Københavns Universitets Center for Militære Studier. Ja, det var altså en opsamling på seneste udvikling i den krig, der nu har varet 100 dage. Du hører Radio 4 morgen den 3. juni. Klokken er 5 minutter i 8.
Og Verdens Sundhedsorganisation WHO frygter, at coronavirus spreder sig i Nordkorea. Nordkoreas myndigheder har de seneste uger kunne rapportere om tilfælde af feber blandt befolkningen. I alt 3,8 millioner nordkoreanere er blevet registreret med det, de derover kalder febertilfælde. Men WHO formoder, at det er corona. Det nordkoreanske styre mener selv, at situationen er fuldstændig under kontrol. Ifølge Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, er det omikron-varianten Nordkorea nu bokser med.
Og vi går ud fra, at den er kommet ind via Kina, så det må være formodet at være den samme variant, som cirkulerer i Shanghai og i øjeblikket i Beijing og en række andre kinesiske byer, også nogen på den anden side af grænsen til Nordkorea.
Men man ved jo nærmest ingenting om, hvad der foregår i Nordkorea, heller ikke når det gælder coronaen.
Ja, vi ved meget lidt med sikkerhed, og WHO er også ude at sige, at det er svært at rådgive om noget som helst, når man ingenting ved, og der er ingenting, der bliver meldt ud. Man har været ude for de nordkoreanske myndigheder for nogle uger siden, 12. maj, og så sige, at nu har man det første tilfælde. Og som I selv er inde på, så er vi tæt på 4 millioner tilfælde, der er rapporteret, men så pludselig for et par dage siden sagde man, at nu er der meget få tilfælde tilbage, der dør meget få, og situationen er under kontrol. Og de data, der kommer ud fra Nordkorea, stemmer ikke med, hvad vi ellers ser andre steder i verden. Man kan ikke lukke epidemien lokalt så hurtigt ned, at man ser et nu så dramatiske fald i antal registrerede tilfælde, og holde antallet af døde på omkring 70 ud af omkring 4 millioner i en befolkning, der ikke er vaccineret med den aldersprofil, man har. Det har man ikke opnået nogen andre steder i verden. Så man tvivler fra WHO's side på, at de data, der kommer, ikke er skønmaleri og ikke viser det rettidige billede.
Det er løgn. Ja, det er nemlig nærmest løgn, hvad der kommer ud af Nordkorea. Ifølge professor Flemming Conradsen kan den høje smitte af corona i Nordkorea give store problemer.
Altså nu går der rygter om, at den absolute elite måske har fået adgang til vacciner, og man måske har hentet ting i Kina, der kan måske gøre, at man kan gå ind og vaccinere eliten. Men resten af befolkningen har ikke adgang til det, og det er jo selvfølgelig langt, langt de fleste, særligt i landområderne. Og det gør jo, at det er en befolkning, der er meget udsat, de er ikke vaccineret, de har ikke ordentlig adgang til et sundhedssystem, for eksempel hvis der kræves ilt, respiration under svær sygdom. Der mangler simpelthen, og det hører vi fra mange kanaler via Kina, at man er i desperat mangel på selv helt basale medicinske produkter og udstyr. Og det gør jo, at vi må forvente, at dødeligheden er meget højere end andre lande, hvor befolkningen er vaccineret, og hvor man kan understøtte syge med behandling. Det kan man simpelthen ikke i Nordkorea i en grad, der gør en forskel.
Og Flemming Conradsen frygter, at corona sammen med landets øvrige sundhedsproblemer kan udvikle sig til en katastrofe.
Omkring 42% melder Verdens Sundhedsorganisation ud, og FN generelt er omkring 42% af befolkningen er svært fejl- og underernæret. Så det er allerede en katastrofe under opsejling, og det har det været nogle år. Den kombination med covid, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan det vil udarte sig, men kombinationen er rigtig skidt. Så det er en katastrofe, der har udspillet sig igennem lang tid i Nordkorea, og nu får den bare endnu et nyk opad. Vi kan ikke rigtig betegne det som andet. Det er en befolkning, der går igennem rigtig mange tragiske forløb, og det ikke ønsker at modtage international hjælp, heller ikke på fødevareområdet. Så det er faktisk allerede en krise, der har eksisteret i lang tid.
Fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, og han fortæller i øvrigt også, at Nordkorea indtil nu har afvist pure at tage imod coronavacciner.
Klokken er lidt i 8. Efter 8 skal vi blandt andet se på det politiske, lidt rituelle slagsmål, som er fulgt ovenpå den modbydelige massakre på skolebørn i Texas. Siden da har der faktisk været yderligere 2, ja, måske endnu flere, alt efter hvilke standarder man bruger, masseskyderier i USA. Nu siger USA's præsident Joe Biden i en tale, at han opfordrer de amerikanske lovgivere til at skærpe våbenkontrollen. Den kommer jo altså i kølvandet på massakren, hvor 19 børn og to lærere blev dræbt på en skole i byen Uvalde. Torsten Jansen er USA-analytiker, og han hjælper os med at samle op på det politiske slagsmål, der følger efter de blodige begivenheder nu i USA.
Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Vi skal have nyheder nu med Mathias Bunde. Klokken er 8.